Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Habits of the Household ni Justin Whitmell Early ay isang Kristiyanong aklat tungkol sa pagiging magulang, espiritual na paghubog at mga ritual sa tahanan. Inilathala ito bilang praktikal na gabay para sa mga pamilyang nais magkaroon ng masinasadya at mapayapang takbo ng araw sa gitna ng trabaho, pagod, gadgets, at paulit-ulit na gawain sa bahay. Pangunahing punto ni Early na ang maliliit na nakasanayan tulad ng paggising, pagkain, pagdidisiplina, paggamit ng screen, paglalaro, at pagtulog ay hindi neutral na bahagi lang ng schedule. Unti-unti nitong hinuhubog ang pagnanasa, ugali at paraan ng pagmamahala ng mga magulang at anak. Iniugnay ng aklat ang mga gawain ito sa kwento ng Diyos at sa pananampalatayang Kristiyano. Hindi ito nangangako ng perpektong pamilya o walang gulong tahanan. Sa halip, nagmumungkahi ito ng payak ng mga panalangin, liturhiya, at mga pattern na maaaring iakma sa tunay na kalagayan ng isang sambahayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tahanan bilang lugar ng araw, araw na espiritual na paghubog. Ipinapakita ni Early na ang tahanan ay hindi lamang lugar para kumain, matulog at matapos ang mga obligasyon. Ito rin ang lugar kung saan paulit-ulit na natututo ang bawat miyembro kung ano ang mahalaga, paano humarap sa stress at paano magmahal. Sa pananaw ng aklat, ang mga nakagawian ay parang liturhiya o mga paulit-ulit na gawaing nagtuturo sa katawan at puso bago pa man maipaliwanag sa mahahabang usapan. Halimbawa, ang paraan ng pagharap ng magulang sa umaga, sa abalang paghahanda o sa pagod pagkatapos ng trabaho ay may mensahe sa mga anak tungkol sa paggabalisa, presensya at pagtitiwala sa Diyos. Mahalaga ito sa konteksto ng maraming pamilyang Pilipino kung saan madalas sabay ang trabaho, biyahe, pag-aaral, gawaing bahay at pag-aalaga sa kamag-anak. Hindi sinasabing lahat ay kailangang kontrolado. Ang punto ay kilalanin na may nabubuong kultura kahit walang planong sinusunod. Kung ang automatikong ritmo ay laging pagmamadali, pagtingin sa cellphone at pag-uusap lamang kapag may problema, iyon din ang nagiging normal. Kaya iminumungkahi ng aklat ang sinasadyang mga simpleng gawain na magbibigay ng ibang direksyon sa buhay pamilya. Ikalawa, ang pagdidisiplina bilang paggabay at paghubog. Hindi basta pagpaparusa, isa sa pinakamahalagang pagbabago ng pananaw sa aklat ay ang pagtingin sa disiplina bilang discipleship o paggabay sa anak tungo sa tamang paghubog. Sa halip na agarang pagpaparusa lamang, hindi nito itinatanggi ang pangangailangan ng malinaw na hangganan at pananagutan. Ngunit hinihimok nito ang magulang na tanungin kung anong ugali, pag-unawa at uri ng pagmamahal ang nais mabuo sa bata sa bawat pagwawasto. Kapag puro reaksyon ang magulang, lalo na sa oras ng pagod o hiya sa harap ng ibang tao, maaaring ang takot at galit ang mas maituro kaysa katotohanan at paghilom. Kaya nagbibigay ang aklat ng diin sa paghinto, sandali, panalangin at mas mahinahong pagtugon bago kumilos. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagsasabi ng malinaw na mali, pagpapatupad ng angkop na konsekwensya, at pagpapanumbalik ng relasyon pagkatapos ng paglabag. Ang ganitong balangkas ay mahalaga rin sa mga tahanang nakasanayan ng utos na walang paliwanag. Hindi nangangahulugang dapat mahabang paliwanag sa bawat sitwasyon, lalo na sa maliliit na bata. Subalit ang layunin ay hindi lamang agarang pagsunod. Layunin din itong turuan ang anak na kilalanin ang mali, tumanggap ng biyaya, humingi ng tawad, at matutong bumalik sa maayos na pakikipag-ugnayan. Ikatlo, mga ritmo ng umaga. Kainan at pagtulog bilang praktikal na liturhiya, iniayos ng aklat ang pagtalakay ayon sa karaniwang daloy ng araw. Kaya konkretong nakatuon ito sa mga sandaling madalas magulo sa pamilya. Kabilang dito ang paggising, pagkain ng magkakasama at paghahanda sa pagtulog. Para kay Early, ang mga puntong ito ay may lakas dahil paulit-ulit silang nangyayari. Sa umaga, ang unang kinukuha, telepono man o sandali ng panalangin, ay maaring magtakda ng tono ng atensyon para sa buong araw. Sa kainan, higit sa pagkain ang pakay. Maari itong maging regular na lugar ng pakikinig, pasasalamat at pag-uugnayan kahit hindi araw-araw kumpleto ang lahat dahil sa shifting na trabaho, klase, o iba-ibang oras ng pag-uwi. Sa gabi naman, ang simpleng pagpapala, maikling dasal, o paulit-ulit na salita ng pagmamahal ay makatutulong upang iugnay ang pahinga sa seguridad at pag-aalaga ng Diyos. Hindi ipinipilit ng aklat na mahaba o formal ang bawat gawain. Mas mahalaga ang pagiging simple, paulit-ulit, at makatotohanan sa edad at sitwasyon ng pamilya. Sa ganitong paraan, ang ritual ay hindi dagdag na mabigat na proyekto. Nagiging gabay ito upang ang mga gawain na dati ay puro pagmamadali ay magkaroon ng malinaw na layuning magpalago ng pananampalataya at samahan. Ika-apat, screen time at atensyon. Kung ano ang paulit-ulit na hinahayaan nating humubog sa pamilya, tinutukoy ng Habits of the Household ang screen time bilang usapin ng atensyon at pagnanas, hindi lamang bilang-bilang ng minutong nakaharap sa device. Mahalaga ang puntong ito dahil ang teknolohiya ay madalas nagiging mabilis na solusyon sa pagod ng magulang o pagkabagot ng anak. Gayunman, ang paulit-ulit na paggamit nito bilang automatikong pampakalma ay maaring magpahina sa espasyo para sa pag-uusap, tahimik na pag-iisip, paglalaro at samasamang presensya. Hindi simpleng demonisasyon ng telepono o internet ang layunin ng aklat. Sa halip, hinihikayat nitong makita na ang pinagtutuunan ng pansin ay humuhubog din sa kung ano ang hinahanap at minamahal ng tao. Kung ang bawat bakanting sandali ay agad pinupuno ng feed, video o mensahe, mas mahirap magsanay ng pagtitiis, pakikinig at pagiging present sa kapwa. Para sa pamilya, ang praktikal na tugon ay hindi kailangang pare-pareho sa lahat. Maaring magtakda ng mga oras o lugar na walang screen, lalo na sa pagkain at bago matulog, at maghanda ng mas mabubuting alternatibo tulad ng usapan, pagbabasa, gawaing bahay na sama-sama o laro. Ang mahalaga ay ang malinaw na tanong na itinuturo ng aklat. Ano ang hinuhubog ng teknolohiya sa ritmo ng aming tahanan? At anong uri ng atensyon ang nais naming sanayin? Panghuli, ang magulang ay hinuhubog din. At ang rule of life ay gabay laban sa kaguluhan. Natatangi ang aklat sa pag-iit na ang pagiging magulang ay proseso ng mutual na paghubog. Hindi lamang mga anak ang tinuturuan at binabago. Ang mga magulang din ay inilalantad ng araw-araw na pag-aalaga sa sarili nilang pagkainip, pagkamakasarili, pagod at pangangailangan ng biyaya. Kaya ang tahanan ay inilalarawan bilang School of Love, isang lugar kung saan natututo ang lahat ng pasensya, pagpapatawad, paglilingkod at kagalakan. Kaugnay nito ang mungkahi ni Early na bumuo ng Rule of Life para sa sambahayan. Hindi ito listahan ng mahihigpit na utos na dapat ganap na masunod. Isa itong sinasadyang balangkas ng mga gawi at pagpapahalaga upang hindi puro agarang pangangailangan o impluwensya ng paligid ang magdikta sa buhay pamilya. Maaring kasama rito ang paraan ng pagsisimula ng araw, regular na pagkain na magkakasama, oras para sa painga at laro, mga hangganan sa screen, at panalangin nagbabalik sa Diyos kapag nagkamali. Binabanggit din ng aklat ang pagpaplanong angkop sa edad at yugto ng mga anak dahil magkaiba ang kakayahan at pangangailangan ng sanggol, batang nag-aaral at teenager. Ang halaga ng ganitong balangkas ay ang pagiging sapat na matatag upang magbigay direksyon, ngunit sapat na maluwag upang makibagay sa tunay na limitasyon, pagbabago, at kabiguan ng pamilya bilang pagtatapos. Ang Habits of the Household ay pinakamainam para sa mga Kristiyanong magulang na nais magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa pangkaraniwang buhay pamilya, lalo na kung pakiramdam nila ay puro pagtugon na lang sa pagod, kalat, schedule at alitan ang bawat araw. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-asawa, tagapag-alaga, o miyembro ng sambahayan na gustong pag-isipang mabuti kung paano nakaapekto ang maliliit na gawi sa kultura ng kanilang tahanan. Hindi nito pangunahing inialok ang mabilis na teknik para mapasunod ang mga anak. Ang inialok nito ay mas malalim na lente na ang paggising, pagkain, pagdidisiplina, paggamit ng gadgets, paglalaro at pagtulog ay lahat may papel sa paghubog ng pag-ibig at pananampalataya. Naiba ito sa maraming parenting book dahil pinagsasama nito ang praktikal na mga mungkahi at malinaw na Kristiyanong pagtingin sa habit formation, ang mga panalangin, liturhiya at pattern sa dulo ng mga kabanata ay nagbibigay ng panimulang hakbang. Habang ang ideya ng mutual na paghubog ay pumipigil sa aklat na maging listahan lamang ng utos para sa mga anak. May limitasyon ang aklat para sa mga mambabasang hindi kaayo ng Kristiyanong balangkas nito, dahil central ang kwento ng Diyos at discipleship sa argumento. Ngunit para sa target nitong mambabasa, mahalaga ang paalala nito na hindi kailangan ng perpektong sistema. Mas makabuluhan ang maliliit, tapat, at paulit-ulit na ritmong nagtuturo sa pamilya kung paano magmahal. Kung gusto mong sumuporta Justin Whitmell Early, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.